Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Grški finančni krah. Grška socialistična vlada premijeja Georga Papandreouja je ta teden sprejela ukrepe, ki naj bi ublažili njen javnofinančni primankljaj. Ta znaša 12,5% bruto domačega proizvoda in zunanji dolg, ki znaša 300 milijard evrov, oziroma 112,6% njenega bruto domačega proizvoda. Na ukrepi so zgroženi delavci javnega sektorja, saj se jim bodo zmanjšale plače in regres, podaljšala delovna doba, medtem ko bodo upokojencem zamrznili pokojnine. Poleg tega vlada predvideva tudi zvišanje davkov. S tem ukrepom naj bi privarčevali 4,8 milijarde evrov oziroma 2% bruto domačega proizvoda. Za odplačevanja dolga so že začeli zbirati prijave za novo desetletno državno obveznico, s katero bi radi na finančnih trgih zbrali okoli 5 milijard evrov. Že po prvem dnevu so banke Grčiji ponudile za 7 milijard evrov ponud, vendar pa obrestni meri 6,5%, kar je za 3,1% više glede na referenčno mero državnih obveznic na področju evra. Še vedno pa ni pričakovati, da bi takšen ukrep Grčijo potegnil iz krize. Grčija še zdaleč ni edina država, ki bi imela probleme z dolgom in javnofinančnim primankljajem. V to kategorijo trenutno sodijo še Španija, Portugalska, Irska in Italija. Sedaj je predvsem na Evropski uniji oziroma njenem evroobmočju, kako bo reagirala oziroma se prestrukturirala, saj je jasno, da Grčija in kaj kmalu še katera druga država iz evroobmočja sama iz krize ne bo izplavala. Najprej smo govorili s sindikalistom iz največjega sindikata javnega sektorja, Adedi, ki skupaj s komunistično partijo Grčije in ostalimi sindikati organizira protest pred grškim parlamentom.
I mean, I'm now in a protest in the Greek Parliament, so we believe that these are the worst measures in the history of the country, because it's the first time we have all our wages frozen, also the pensions at the same time, and. All our additional amounts are cut by 12%, and at the same time we have a 30% cutting in our small amounts. We have to take over our Easter holidays, our summer holidays, and also in the Christmas holidays. So it's the first time our wages are cutting like this. It wasn't only these measures, but they also increased the taxes. So we have indirect taxes. We have indirect taxes in the fuel, and also we have in all the stuff rising the taxes from about 2%. So it's the worst which could happen to employees. Not only in the public sector, but also in the whole sector, in the whole workers and the civil servants.
V primeru Grčije se postavlja vprašanje, zakaj je mednarodna skupnost in še posebej Evropska unija mirno čakala na sedanji razvoj dogodkov. Konec koncev se je že pri oblikovanju evroobmočja postavljalo vprašanje o finančnem položaju države. Na dan so namreč prišli podatki o grškem friziranju finančnih kazalcev, ki niso ustrezali maastrichtskim kriterijem. S ponareditvijo bilance Grčije v decembru leta 2000 nominalno sicer zadostila kriterijem, čeprav s figo v žepu. S prirejenjem podatkov pa je nadaljevala tudi v nadalje. Ekonomist Jože Menzinger razlog za nedoslednost Evropske unije in Evropske centralne banke vidi tudi v zgodovinskih okoliščinah.
No, poglejte, Evropa je pravzaprav zmeraj delala po političnih potrebah in kadar so bile te takšne, enostavno se niso držali pravil. Zaradi mene že, ko ste naredili evroobmočje, je bila tudi v Italija, pa Belgija sta bila v položaju, kjer je bil javni dolg več kot 100% bruto domačega produkta, pravila so bila pa 60 in so kljub temu jih sprejeli, češ da gre do stvari v pravo smer. Stvari so pa šle v pravo smer, dokler so vsi imeli iluzije, da se na borzah ustvarja bogatstvo in produkt. Ne? To je bilo pa vse do krize. Grčija je bila specifičen problem. Jaz pravim, da so jih gledali skozi prste zaradi tega, ker je zibelka evropske kulture z Aristotelom in tako naprej.
Poljubno kreiranje javnofinančnih kazalcev ne more biti edini razlog za sedanji položaj Grčije. Resnični vzroki se skrivajo tudi v procesih v preteklosti, predvsem v strukturnih spremembah na področju trga dela in v realnem sektorju.
V Grčiji se meni zdi pravzaprav večji problem, ne ta finančen, ampak problem, ki bi ga lahko imenovali strukturen. Če gledate Grčijo, te ugotovili, da je prišlo do grozne koncentracije prebivalstva v okolici Aten, kjer je polovico grškega prebivalstva, otoki so se spraznili in tu ste dobili neko socialno zelo eksplozivno maso ljudi. In to je po moje deleč največji grški problem, ne samo ta zadolženost, ne, ki se je pojavila.
O tem, koliko bo za pomoč Grčiji storila Evropska unija, kako trenutno vpliva situacija Grčije na evroobmočje in ali bo Evropska unija morala narediti strukturne spremembe, smo govorili z analitikom pri časniku Finance, Karlom Lipnikom.
V končni fazi bo storila ravno to, da Grčija recimo ne bo prišla do kolapsa finančnega. Ne. Mislim, da Evropska unija si tega ne more privoščiti. Po drugi strani more pa tudi paziti, da ne bojo Grčiji preveč pomagali in se bi recimo temu potem na enak način poskusile zvleči recimo še Španija in Portugalska pa Irska recimo, ki so tudi precej zadolžene države pa podobne države, ki so se na račun dolga skušale povečati gospodarsko rast.
Ampak kakšen vpliv ima to na evroobmočje, recimo Grčija sama?
Ja, v tej fazi zdaj zaenkrat ima vpliv predvsem na šibek dolar, na nekoliko povečano nezaupanje v gospodarstvo, medtem ko kakih širših posledic ni. Zdaj, če se bo recimo to nezaupanje do evra nadaljevalo, lahko to pomeni tudi povečanje obrestnih mir in pa slabša dosegljivost posil v celotnem evroobmočju, ampak ta učinek mislim, da bo zelo omejen.
Nekateri vendarle špekulirajo, če vzamemo še Španijo, Irsko, Italijo in druge države, ki so zelo zadolžene, da bo morala Evropska unija narediti neko novo strukturo, če bo hotela dolgoročno funkcionirati?
Ja, to je zelo možno. Glede na to, da je Evropska centralna banka v svojih ukrepih relativno omejena, praktično na obrestno mero, medtem ko samo devizno politiko po posameznih državah določajo pa centralne banke in so ti ukrepi, se pravim, zelo omejeni, verjetno bo prišlo tudi do določene centralizacije zaradi tega, da se potem tudi evro lahko recimo laže stabilizira v teh pogojih. Nekje v smeri bo šlo recimo to, kar ima recimo ameriški Fed, ki ima veliko več pristojnosti, kot pa jih ima ECB.
Politika Evropske unije sicer prepoveduje neposredno finančno pomoč Grčiji. Kako se to sklada s trenutno precej popularno retoriko o solidarnosti v premagovanju globalne finančne krize?
Poglejte, v Evropi je kup pravil, ki so pravila za dobre čase. Vključno s paktom stabilnosti, v slabih časih je Evropa na nek način pametna dovolj, da se teh pravil ne drži, ker če ne bi sama propadla. Normalno je, da se v slabih časih ta pravila enostavno ne spoštujejo. Ne vem pa, zakaj se enostavno ne prekličejo, zakaj se tiho ne spoštujejo, ampak se ne prekličejo, čeprav je bilo jasno, takrat so bila sprejeta, da gre za neka iluzije.
Kot smo že omenili, so se grški sindikati v javnem sektorju skoraj da soglasno opredelili proti vladnim ukrepom. Jota Tavulari, predsednica Konfederacije delavcev v farmaciji, je prepričana, da bodo ukrepi pod pokroviteljstvom Bruslja prizadeli zgolj običajne ljudi.
The European Union wanted these measures and the Greek government and the other political parties that support this way of functioning in Greece. They want all these measures. They must be happy now. But in 1 year or less, they may ask the government to take more, to take harder measures. This is their way. They want to suppress people. They want to suppress people as much as they can.
Katera skupina ljudi je v trenutni situaciji najbolj prizadeta in zakaj sindikalni sektor meni, da je potrebno nemudoma reagirati? Jota odgovarja.
These measures taken by the Greek government and which are predetermined by the European Union and all the forces that support businessmen and enterprises are very hard and are going to have a great effect on working people. So our activities must be very well organized and must be immediate. We do not want these measures to be on practice. And we'll try to do everything to stop it. But all the working people, for all the working people in our country, the problems are immense. Our salaries, our wages, they are under our needs. They are very low. And with these measures, the situation will be worse and worse and worse. And it's about everybody. Except businessmen and ship owners and all of the capitalists, all the other people are in the same way. They have difficulties in their lives, so we have to react, and we have to react in a way that will give all these people the chance to take the situation in their hands.
Do ad hoc rešitev, ki jih je grška vlada sprejela, je skeptičen tudi Menzinger. Opozarja na nekritično sprejemanje Lizbonske strategije, ki jo je v preteklih letih propagirala Evropska unija. Strategija je bila namenjena predvsem utiranju poti neoliberalni doktrini, ki ni temeljila na realnem stanju v mednarodni ekonomiji in na trgu dela.
Na to uspešnost tega zelo malo verjamem. Ne? To sicer pomeni generalno znižanje standarda, kakršnega so bili ljudje v preteklosti navajen. Ampak če gledate zdajšnjo svetovno krizo, svetovna kriza je kriza hiperprodukcije, ki so jo zadnjih nekaj let pravzaprav vsi vzdrževali samo še s krediti. Hiperprodukcija je pa nastajala kar nekaj desetletij z globalizacijo, če hočete, kjer so se te kapacitete selile v kraje, kjer je poceni delo in je bilo treba doma pač zapirati kapacitete. Veliko je tega temu kriva pravzaprav Evropska komisija s propagiranjem ane Lizbonske strategije ali pa družbe znanja, ki je čist nesmisel, ker znanja na Kitajskem ni nič manj, kot ga je v Bruslju. Politike, če se spomnite, še govore leto nazaj, pa ne gre za opozicijo ali pozicijo, se je zmeraj spodobil nekaj pripodvati še v Lizbonski strategiji. Očitno se pa v Evropi nismo nič naučili, če drugega ne, smo spet postavili Barossa na vrhu. To je pa tipičen neoliberalen koncept ali pa ekonomika povpraševanja, ekonomika ponudbe, nihče se ni spraševal po povpraševanju.
Ena izmed možnosti razbremenitve dolgov je tudi načrtovana inflacija. Lipnika smo vprašali, če se mu zdi ta možnost realna in zakaj je Grčija v toliko slabšem položaju kot nekatere druge države iz evroobmočja, ki imajo prav tako zelo velike dolgove.
Inflacija je tu rešitev v tej smeri, da se poveča tuja konkurenčnost Grčije. Ne? Pravi izvozniki, če je relativno velika inflacija, lažje izvažajo, ampak in se na ta način nekako, bom rekel, šlepajo na stalo Evropsko unijo, ker valuta v končni fazi ostane enaka. Ne? To je določena rešitev, ampak ne več toliko, glede na to, da imajo evro. Ne? In kakih velikih rasti cen si ne morejo privoščiti.
Kakšna je razlika, na primer, Italija, ki ima dolg tudi čez 100% svojega BDP-ja, pa vendar le očitno ni v taki krizi kot Grčija? Mislim, kje je tukaj razlika v teh parametrih?
Očitno je razlika v plačilni sposobnosti. Grčija ima težave s proračunom in ga ne more pokrivati, med tem, ko Italija to kljub tej zadolžitvi zaenkrat še upošteva. Ne. Mi tu primerjamo v bistvu dva različna parametra. Eno je BDP države, drugo je pa proračun. Grčija ima težave s proračunom, ne more več pokrivati svojega dolga, Italija ga še lahko, kljub temu, da je recimo malo dolgov več kot je BDP. Ne. BDP ni del proračuna. Ne. Spravo, če bomo mi gledali, koliko ima recimo Grčija dolgov glede na njihov proračun, ki ga dobi, ne, bomo dobili podatek, recimo, da je veliko bolj zadolžena kot pa Italija in to je tisti ključni kazatelj. Ne.
Grškega dolga ni mogoče v popolnosti odplačati, je prepričan Menzinger, ki se strinja z dvigom inflacije kot enim redkih makroekonomskih orodij, ki so na voljo.
Poglejte, ne more ga odplačati, ampak podobno tudi Američani ne morejo svojega dolga odplačati. Dolgovi ne bodo odplačani, ta velike dolgove lahko deloma zmanjšajo z inflacijo in inflacija ni več tako prekletstvo, kar je bila še nekaj let nazaj. Inflacija pač na nek način rešuje probleme, jasno, precej neprostovoljne za tiste, ki nimajo dolgov, ampak to je pravzaprav edina možnost, da se stvari razrešijo, druge jaz ne vidim. Ne?
Lani so bile v Grčiji parlamentarne volitve, na katerih je zmagala socialistična stranka PASOK. Glede na njeno levo usmerjenost bi bilo pričakovati precej večji posluh za socialna vprašanja in reševanje finančne situacije, ki ne bi potekala na hrbtih delavcev. Jota Tavulari brezkompromisno zavrže takšna pričakovanja.
This government now, the social democratic government was chosen by the capitalists in Greece to take these measures. The previous government was a little bit weaker than this government and couldn't handle very much this hard situation. The social democratic government can handle the situation better, so it was chosen to do this this bad job for the working people. So in this way the change of government affects nowadays. They have the same they have the same beliefs with the previous governments, with the other, the new liberal party, but they were chosen to put the measures in practice in a more effective way for the capitalists.
V naslednjih dneh boste zagotovo deležni še obilico medijskega poročanja o grških finančnih težavah, ki kot čeri v morju ogrožajo projekt evroobmočja. Kljub vsemu velja ohraniti mirno kri, saj gre prvenstveno za političen projekt. Takšni pa, kot vemo, pravila igre oblikujejo na podlagi trenutnih potreb. Tudi na kapitalističnih pravilih igre temelječi ekonomiji je marsikdo že prižgal svečko, a so jo na koncu politične elite z izdatnimi dozami javnega denarja ohranile pri življenju. Kdo plačuje ceno, seveda ni potrebno poudarjati. Kultivator sta pripravila Urh in Tadej.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.